Sen tar vi sitt arbete av Spiritu Santo, amen. Och alla artista kollar.
Jag
var med honom och jag är Spiritu till er. Försök kolla henne namn och din kamera. Jag kunde ta gröja lilla, kunde ta gittal på plötarna med syrna inte och smugit. Hitta det sista när jag gissade att jag kunde tryta inte på strömning det flagg. Slimanik med jag blir rätt som jag med mig. Jag kan begynna till fastighet som vi äger för att jag gifte jag Jesu. Gloria in Messia, il Libano dello Spirito Santo. Santa Messia, il Libano dello Spirito Santo.
Mela, nil-qakom għal sata xillaqa ta' dan il-Kumitat tal-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp. Mela, nibdew bil-konferma tal-minuti illi ġew iċċirkolati qabel il-laqgħa tal-lum mill-segretarja tal-Kumitat. Jekk m'għandniex emendi nista' ngħaddi biex napprovawhom kif in huma. No, tajbin ukoll għalija. Minuti huma approvati. Mela. Qabel ngħaddu għat-tieni item li huwa review, partial review ta' għal action plan. Mela ħana għaddi ftit tal-korrespondenza li kellna u nagħmel aċċenn għal ruling li kien intalab fl-aħħar laqgħa li ma ruling jingħata wkoll. Mela. Essenzjalment iż-żewġ kemm il-korrespondenza li għandi u kemm ir-ruling jittrattaw l-operat ta' dan il-kumitat u l-funzjoni tiegħu kif stabbilit. L-ewwel email ħanamel aċċenna liha li irċivejt u anke ġiet iċċirkolata mal-membri l-oħra ta' dan il-kumitat minn Claire Bonello illi ngħaddiha bħala moqrija ovvjament anke tiġi annessa mal-minuti tal-lum. Fejn kitbit li u essenzjalment uriet il-concern tagħha għannom ta' futur ambjent wieħed kif ukoll numru ta' NGOs oħrajn dejjem Claire Bonello minħabba il-timing ta' meta konna ser niltaqgħu biex niddiskutu dan il-pjan it-tibdil fil-pjan ta' taqali action plan. Issa jiena peress li kienet indirizzata b'mod dirett lili ħassejt li għandi nirrispondi għal din l-email u apparti li elenkajt il-proċess illi joħroġ minn mill-liġi li waqfet l-awtorità tal-ippjanar għal kif tiġi emendata jew jiġu emendati policies local plans u allura anke x'inhu il-funzjoni ta' dan il-kumitat. Ritni preċiża illi il-funzjoni prinċipali ta' dan il-kumitat issa anke kif sottolineata għal darba oħra mill-speaker innifsu. Huwa illi hawnhekk isir skrutinju parlamentari għal dak li jiġi referut li lilna kemm mill-awtorità tal-ippjanar, kemm mill-awtorità għall-ambjent u riżorsi, kif ukoll mill-ministri rispettivi. Ġuri l-iskrutinju parlamentari fuq policy, tibdil ta' policy fuq pjan partikolari, jew policy oħra li tista' tiġi referuta lilna mill-ministru ikkonċernat, kif ġieli anke sar fil-passat. Dan huwa dak il-forum fejn isir skrutinju parlamentari ta' tibdil jew anke ta' policy ġdida li tkun qed tiġi proposta. Palma ġara nerġa' ntenni fil-passat. Dak li għandu x'jaqsam illi joħroġ mill-email illi ndibatit li minn Claire Bonello dwar konsultazzjoni pubblika, nerġa' nissottolinja illi dan il-kumitat mhuwiex distint mill-proċess ta' tibdil ta' policies, jekk x'qatt anzi huwa il-feedback tagħna u hawnhekk hawn anke rappreżentanti mill-planning nitlob fi stadju ulterjuri l-konferma tagħhom. Semma il-feedback li aħna nagħtu lura lill-awtoritajiet sija dik tal-ippjanar u sija dik tal-era, u apparti mill-feedback illi intom tkunu qed tistennew qabel ħanejdu hekk l-endorsement finali mbagħad ta' dan il-kumitat. Jiena jekk nifhem sew pereżempju il-policy li għandna llum qed titellaq għall-ewwel darba waqt li l-konsultazzjoni pubblika hija miftuħa lkulħadd, u mbagħad għandha terġa' tiġi fl-istat tagħha finali jekk dejjem titlek ma jkunx hemm emendi maġġuri. għandin ifemjen. Iġiviri, il-feedback illi kull NGO hija fil-liberta li tagħmel fuq kull policy tista' tagħmlu irrispettivament minn dan il-kumitat u dejjem hekk għandu jsir. Dan il-kumitat aħna nistiednu l-NGOs biex jiġu hawnhekk u anka jagħtu il-veduti tagħhom minkejja li issa dinja prassi li mbdiet mill-chairpersons ta' qabel. Strettament issir dan il-kumitat għal fini ta' trasparenza fejn qed nistiednu dawk l-stakeholders ħanejdulhom hekk l-iktar illi jitkellmu fuq dawn is-suġġetti sabiex huma wkoll ikunu preżenti u jaraw l-iskrutinju parlamentari kif ikun qed isir għal fini anke ta' trasparenza. Xtaqt nippreċiża dak il-punt fuq din il-korrespondenza li rċivejt, għal fini ta' ruling, naf li ruling ingħata it-tnejn ta' din il-ġimgħa fuq il-talba li kienet saret minn hawnhekk stess, l-speaker naħseb għamela ċara sew għamel eżerċizzju anke tal-liġi li waqfet dan il-kumitat iktar minn liġi waħda l-lum il-ġurnata x'issa għandek kemm il-liġi tal-PNR kif ukoll il-liġi li waqfet l-era u talabna biex prattikament nimxu ma liġi illi jisset jgħatna. Jiena sinjur nista' ngħaddi, nitlob il-rappreżentanti tal-awtorità tal-PNR sabiex jersqu lejn il-mejda, ngħaddi għat-tieni item li għandna llum fuq l-aġenda tal-lum. Partial Local Plan Review ta' għali Action Plan, l-Action Plan ta' l-2006. Mela, għabel għadu għadek l-ajtim?
Kif għawan kal-ministru nħu l-okkazjoni biex namel punt u namel suġġeriment stroke talba. Ġustament inti għamet referenza għal ruling illi inata il-bira mill-speaker illi sorry? Inat il-bira, l-birat l-ula, skużani. L-inat il-birat l-ula fuq il-talba jina kont għamilt biex dal-komitat, l-iskop tijaj kienu għadu, li dal-komitat ma jkunx biss komitat li jiddiskuti affarijiet li jiġu qudiemu minnant l-autoritajiet governativi, jew b'inizjattiva ministerjali, tajba u utili kemm tkun u xi tkun, iżda anka mis-soċjetà ċivili u mill-oppożizzjoni. L-speaker, mir-ruling huwa ċar, nifhem illi ma kienx hemm mod ieħor kif jingħata dan ir-ruling għaliex il-liġi ma tħallix lok ta' interpretazzjoni jew aħjar ma tħallix lok ta' spazju biex ikun hemm dik it-talba li jiena kont qed nagħmel meta jiena kont qiegħed ninterpreta l-ispirtu tal-liġi għax jiena li kumitat tal-ambjent ma jiddiskutix affarijiet relatati mal-ambjent suġġeriti mis-soċjetà ċivili mill-oppożizzjoni naħseb li ma kienx l-iskop tal-leġislatur inizjalment. Però, having said this, ir-ruling huwa ċar li dement ikun hemm ftehim bejn iż-żewġ naħat. Dan kollu jkun evitat u sor passat. U allura xtaqt insaqs il-Ministru jekk jaqbilx nista' nitkellem miegħu anke formalment ta' mhux pubblikament jiġifieri. Per kortezija miegħu nitkellem miegħu u ngħidu x'huma l-ħsibijiet tiegħi dwar x'ajtim sanna niddiskutu li kienu ta' interess pubbliku, aħbarijiet li kellna pereżempju matul il-sajf fuq ċertu tibdil fil-informazzjoni aċċessibbli fis-server fil-website tal-MEPA tal-Planning Authority, pereżempju, tiġini idea waħda biss frażi. Però naħseb irridu nsibu mod if we mean well and if we want the committed to observe the spirit of the law, not just the letter of the law, illi ma jispiċax rubber stamp. Biss jew lunga manus ta' bir-rispett kollu l-gvern, ikun minn ikun il-gvern tajjeb, għax allura mbagħad imut mewta naturali. U xtaqt insaqsi u nitlob il-Ministru hawnhekk jekk jaqbilx miegħi għaliex li s-soluzzjoni issa hija li jmorru fil-plenarju u ngħidu jiena qed nipproponi illi l-kumitat jiddiskuti da' suġġett. Ħalli jiena nemmel il-Ministru Minzwell u nappella nawspika nittama illi ma jkunx hemm diffikulta biex ċertu items ta' natura ambjentali. Mhux se niddiskutu is-satelliti fl-orbita tal-ispazju, ma affarijiet relatati mal-ambjent niddiskutuha mal-ġid ta' kulħadd u fl-interess ukoll nemmen għandi obbligu għandna obbligu versu n-nies li jkunu qegħdin isegwu dawn il-proċeduri. Ma nafx taħseb fosse.
Bżinni aktar moderna u b'dinja aktar pratika, li u għet jikun pratiku u li u għet jikun flessibli. U importanti, anke u dim dawk il-fora li huma din neċessità solenni. Per eżempju, nifsa kamet assirit avukatien, ħafna sinilu, kien hemm solennità assoluta, ġifieri jekk tinsa punto u virgola, kollox nul, eċetera, eċetera. Iżmini tidbidlu, nitbidlu magħhom u tgħallimna il-proċeduri u l-formaliżmu huma hemmhekk bħala għodda għal-bniena mhux il-bniena huwa hemmhekk skef ta' dawn il-proċeduri. L-madal oħra però, u bħala prassi naħseb qudiem dan il-kumitat, meta jkun hemm issues li għandhom jiġu riveduti jew ribaduti jew konsiderati, jkun hemm bil. Wieħed jimexxi u jmur qudiem jekk m'hemmx bil, però wieħed jargumenta u jasal ftehim, qed jista' jasal ftehim kondizzjonat u mexxu. Il-problemi jidhru meta inti jkollok konfront ta' m'hemmx bil fuq topic partikolari, hemm ikun irid jiddiskuti topic, u hemm irid jiddiskuti topic ieħor, naturalment ħadd m'għandu il-prerogativa jaqbad jimponi u deċiżjonijiet. Allora meta jiġri hekk xi kultant liġi mhux issa mhux il-prassi jew il-konsuetudni, ma l-liġi jistgħu negodeż jiri jkiedu li l-vertenz se tiġi riferita l-speaker. U sfortunatament jew fortunatament huwa l-arbitru aħħar f'dawk l-inċidenti. Ġifieri jiena sa fejn nifhem jien, każ jew snin kien hemm kemm ilu jiffunzjona dan il-kumitat kif hekk kif ipparteċjat. U għandi nifhem ukoll li kien hemm suġġetti li ġew dibattuti qudiem dan il-kumitat li kienu kontroversjali u ma jidhirx li ċ-chairman qiegħed jiġbed lil-in minn suġġetti li huma kontroversjali li għandhom bżonn ċertu sindikar. Having said that, wieħed idealment f'kumitat bħal dan wieħed irid jasal f'modus vivendi wieħed jipprova jagħmel kompromess biex jasal fuq is-suġġetti. U jiġi evitat li kollok arbitru estraniju minn dal-kumitat li hu l-ħad deċiżjoni. Jiena nawgur għandżomx naħad, kemm li kemm linnaħa wkoll. Li jekk ikun hemm xi suġġetti wieħed irid jasal biex jiddibattih, wieħed forsi jista' javvixina mod informali u mod kordjali l-inħal oħra tal-Gvern, tal-Parlament, għax il-Parlament u għiex naħat, u wieħed jasal. Ġifieri jiena nifhem il-sensitività tas-suġġett, nifhem il-portata tas-suġġett u l-priorità li qed jingħata dan is-suġġett, allura qed naħseb li wasal iż-żmien li jekk intkom bħala oppożizzjoni u inti bħala xilhom il-sar oppożizzjoni tkun tixtieq illi jiġi dibattut xi item jew xi suġġett partikolari li forsi ma jkunx fl-aġenda u allura nstretto jure proċeduralment ma xiex qiegħed fuq l-aġenda mingħajr kunsens, li wieħed jaffiċina lili il-Ministeru tiegħi u wieħed ikun qed jista' nagħmlu rappreżentazzjonijiet mal-chairman mod informali u mod kordjali biex wieħed ikun jista' jakkomanda kulħadd.
Grazzi sinjuri. Il-punt żgħir ħafna fuq li għadu għall-informazzjoni ta' kulħadd, fuq li għadu kif qal il-Ministru, nista' ngħid li din de facto ġrat diġà bħalissa bl-amment iġini f'moħħi il-review li konna għamilna dwar is-settur tal-akwakultura, illi kelli talba mill-oppożizzjoni, il-Ministru kien endorsja u kien talabni biex ħanejdu hekk allura naqgħu fil-parametri tal-liġi biex niddiskutu dik il-materja. Niftakar li dakinhar konna tkellimni hawnhekk. Mela jekk fuq da suġġett naħseb li nistgħu nieqfu hawn, mela ħa ngħaddu għall-item għat-tieni item li għandna fuq l-aġenda. U qabel nitolbok Peri Skalpello biex tibda, ħan nistaqsik eżattament f'liema parti tal-proċess ninsabu llum li huwa mistenni minn dan il-kumitat. Mikrofon Peri tista' tużaw.
Aħna dinha ngħidula il-stage 2 consultation, jiġri stage 1 hija meta aħna nippubblikaw l-objectives tal-Gvern li skont il-liġi dawk ma jiġux referuti lil-Kumitat. U mbagħad stage 2 huwa meta abbażi ta' dawk l-objectives u abbażi tal-submissions li rċevejna fl-stage 1 consultation nippreparaw il-public consultation draft tal-policy. Deka hemm li obbligu wkoll iddum 6 weeks, il-public consultation.
Ma l-isla miftuħa u xek.
Yes. U f'dawk is-6 weeks jiġi referut lil dan il-kumitat għall-feedback tiegħu.
Issa, jien nifhem sew li mbagħad il-kumitat jerġa' jidħol fl-istadju ulterjuri.
Issa, dik hemm distinzjoni, għandek id-distinzjoni bej policies li jiffetwaw l-ODZ u policies li ma jiffetwawx l-ODZ. Mela jekk policy ma tiffetwax l-ODZ u ma jsirux tibdiliet mill-Executive Council, il-policy tmur direttant il-Ministru u dan il-Kumitat ma jirġax jiġi ikkonsultat. Jekk policy ma tiffetwax l-ODZ imma jsirula tibdiliet mill-Council, jisir dak li aħna nsejħu Stage 3 Public Consultation.
Meta tnejdu biex tafret ikunu ċari, meta tnejdu tibdil qed ngħidu periodi ġuri tibdil minn dak li jkun ġi preżentat lilna fl-ewwel istanza.
Yes.
Ftehim.
Issa mela jekk ikun hemm changes se nerġgħu niġu, ġiri dak li aħna nsejħu Stage 3 Consultation u l-istess ħaġa l-kumitat ikun jista' jagħti l-veduti tiegħu. Jekk imma policy teffettwa l-ODZ, hemm Schedule 3 minn għalhekk Schedule 3 tal-liġi tagħmel elenku ta' dawk il-policies li jridu jmorru l-kumitat għal final endorsement. Għandek major changes tal-local plans, local plan comprehensive review, u għandek policies li effettwaw l-ODZ, il-height limitation, u minn għalija compliance certificate system il-liġi wkoll. Dawk tiġi għal-kumitat għal final endorsement. Dil-kas mhuwiex ODZ. Jiġri f'dal-każ, jekk il-Kunsill se jagħmel changes minn dan id-draft, se nerġgħu niġu hawnhekk. Jekk il-Kunsill ma jagħmilx, din tkun l-aħħar darba.
Tajjeb, mela, qed nifhem li għandkom preżentazzjoni naħseb li tista' tibda.
Mela, sentikom brief overview tal-proposta li qed nagħmlu għal partial review tal-pjantazzjoni ta' taqali. Se nitkellem fuq l-objectives tal-Gvern. Ftit informazzjoni dwar is-site innifisa, il-policy li qed nipproponu u mbagħad x'kienu is-sottomissjonijiet tan-nies tal-pubbliku fuq l-objectives tal-Gvern. Idea tas-site qiegħda fl-entratura ta' Taqali, to the north hemm il-recreational park, to the east hemm l-Ambaxxata Amerikana u mad-dawra hemm predominantly agricultural land. Mela x'kienu l-objectives tal-Gvern. L-ewwel wieħed u li jkollna designation ta' din is-site li jurejtkom bħala commercial area, u mbagħad site li qiegħda ħdejha tkun designated bħala a car park. Tliet obġettiv li minn flok il-land uses li huma permissibbli llum, li bażikament huma industrial, storage and distribution, jiġri light industry, general industry u storage and distribution. Minn flok dawk isiru commercial uses. Jiġri commercial qed nifhmu retail, offices u catering. It-tielet oġġettiv kien dwar il-building heights, li l-objektiv tal-Gvern tal-każ kien speċifiku ħafna li qed jgħid li l-overall height m'għandix taqbel 17.5 u mbagħad anke jagħti gwida dwar kif għandhom ikunu l-building heights relative mal-ambaxxata u anke relative mal-parti tas-sajt li tħares fuq l-ODZ.
Imma mhux residential.
Kien hemm l-objektiv liħor li jekk kumbat meta qed nagħmlu review insibu li hemm partijiet oħra tal-policies li rridu jinbidlu, kien hemm ir-rimit li jistgħu jinbidlu, nevitaw party walls. Waqt il-public consultation fuq l-objectives, issa nispjega x'kienu, daħlu sottomissjonijiet dwar il-list of acceptable uses. Jiġri kien hemm numru ta' suġġerimenti li range of uses flok retail, office u catering għandha titwessa. Wara deċiżjoni tal-Council u mbagħad konsultazzjoni mal-Ministru kien hemm acceptance li apparti dawk it-tliet uses jiżdiedu wkoll dawk li qed nuri hemmhekk, jiġri supermarkets, clinics u educational facilities, u mbagħad li storage and distribution li currently is an acceptable use. Konna qed nipproponu li m'għandux jibqa', però il-pubbliku l-iktar anzi l-owners tal-warehouses on-site qalu li aħjar dak l-użu jibqa' permissibbli. Allura r-reġa' ġie introduced bħala parti mill-acceptable uses. Mela x'kienu r-representations fuq l-stage 1? Total ta' 10 submissions, però kien hemm numru ta' repeated submissions. Kien submission minn flimkien għall-Landmed taħjar minn l-era, mbagħad numru ta' submissions minn property owners fis-site. Bħala issues minnaħa tal-NGO, kien hemm argument li dena mhux se jkun hemm benefiċċju għall-pubbliku b'din l-emenda li l-commercial uses aħjar jibqgħu fl-urban area milli jersu on the periphery. Jekk art industrijali se tinbidel kummerċjali tista' toħloq pressure biex imbagħad tiġi designated industrial area ġdida. Kien hemm issue wkoll fuq il-loli tal-bini, l-argument kien li 17.5 kien eċċessiv. Kienu qed jaqblu dwar is-setbacks, però issuġġerew li jkun hemm triq mad-dawra biex is-setbacks ikun speċifikat. L-issu li mħabba li se nżidu l-għoli se tistit id-density u għallur se jiżdiedu l-impatti assoċjati magħhom bħal traffic generation. Mbagħad kien hemm elenku ta' policies fl-isped li skont l-NGO mhux qed jiġu rispettati dwar is-sequential approach fejn għandu jsir żvilupp kummerċjali mbagħad dwar l-impatt fuq il-pajsaġġ fuq il-landscape. Issa wieħed mill-owners jaqbel mad-designation, però għamel l-argument li semmejt tal-storage and distribution li l-proposta tiegħu kienet li għandhom jibqgħu jiġu aċċettati bħala an acceptable use. Mbagħad kien hemm proposta dwar il-building heights. Għax l-argument kien li il-bini faċċata ta' ambaxxata għandu jkun fasad ħajta 15 meters mbagħad jitla' 17.5. Sottomissjoni minn private landowner ieħor kien hemm talba biex il-local plan review jinklud aktar art. Jiġifieri l-1 hija l-local plan review, it-2 huwa private property u l-biċċa tan-nofs jekk niftakar sew hija public land. L-argument kien li jekk inti se tkabbar is-sajt tista' tagħmel comprehensive scheme iktar dizinjata tajba. Perit fisem Nectar Limited, l-istess l-argument biex jitwessaw il-lista tal-land uses, dal-każ jiġifieri kienet quite extensive, jiġifieri talba kienet li jiġu inklużi wkoll hospitals, tourism, boat houses, amusement arcades, etc. U l-lista twila. Submission fisem l-owner ta' dik is-site li qed tidher fil-mappa. L-argument kien imħabba il-building heights l-istess, li jekk aħna mhux se nagħmlu building height ta' 17.5 anka fuq dik il-biċċa, jista' jkun li se toħloq diskrepanza bejn properties oħra iktar lura, li allura dawk jistgħu jitilgħu sa 17.5. U l-building height ta' din is-site partikolari, għax peress li qiegħda eżatt faċċata mal-ambaxxata, skont l-objectives tal-gvern, hemmhekk kellu jkun hemm building height inqas. U dan 3D image li bagħtilna biex juri relationship tal-binja mal-ambaxxata. Min-naħa tal-era, l-istess argument li jekk inti se żżid il-building height, ovvjament se żżid id-density fuq is-site. U konsekwentli ġifiri se jkollok impatti fuq l-ambjent, fuq it-traffiku u fuq l-infrastruttura. L-istess li użi kummerċjali m'għandhomx jirreplejsjaw użi industrijali, li jekk se jsir xi żvilupp għandu jibqa' contained fil-boundary tas-site, l-infrastruttura għandha tiġi ppjanata minn qabel, u li d-diżin għandu jagħti każ il-location in a wider rural area. U jissajt innifisa wkoll tipprovdi għall-integration ta' landscaping fis-site. L-issue ta' light pollution, mbagħad lista ta' mitigation measures u sustainable transport biex jiġu integrati fil-policy. Submissions oħra minn private owner imma din l-istess biex jitwessaw l-uses, jiġu l-acceptable uses jinkludu aktar uses separati. Issa dawk kienu s-submissions tan-nies juri kif semmejt għabbażi tagħha saru emendi fl-objectives biex inżidu dawk it-tliet uses li semmejt. Issa fuq is-site innifisha diġà jeżisti numru ta' bini li bħala building heights varja l-inqas huwa 7 meters li hija l-periferi tal-ambaxxata. Mbagħad varja diversi building heights kemm within the site. Mbagħad anke l-ambaxxata nnifisa għandha parti the highest part of the structure titlaq għal 18 meters.
Ija ngħid sewwa li hija area li hija bażikament ġa degradata u ġiġa nżbilu fuqha.
Yes.
Mhix il-kampanja li hija building site ġiġa. Tistmataw preview ja inti bħala urban area.
Yes, it's an industrial zone.
Industrial zone kompletament mibnija,
kompletament.
Ftit images tas-site kif inillum, ovvjament il-car park ta' quddiem is-site u l-warehouses li jeżistu at the back. Il-kontest tal-ambaxxata u iktar ritratti li juri l-existing buildings li diġa jeżistu on site. Din hija track li bħalissa ddawwar is-site u qurejtax qed nagħmlu proposta biex isservi aċċess aħjar għall-area. Mela il-proposti tal-existing policy li semma il-Ministru li bħalissa. Bħalissa l-area hija zone bħala industrial area u huma permissibbli light industry, general industry u storage and distribution. Il-building height fil-policy tal-lum huwa 8 meters. Il-policy l-oħra li tissafeguardja il-car park eżistenti. Din hija il-policy map eżistenti, juri kif taraw l-area hija allokata għall-iżvilupp il-parti viola fil-parti tisfel tal-pjanta. Din imbagħad hija zoomed in, again, turi l-zoning li ġaqija temmek għall-iżvilupp u li jimdawra zoning zoħrajn ta' residential development u l-ambaxxata u l-building height kifinu. Qed ninkludi wkoll numru ta' development permits li ħarġu fl-area. Kif naraw numru permessi li nħarġu huma pratikament ftit. Ġiri bilkemm għandek 2 kull sena, fil-fatt kien hemm snin minnhom għax din bejn 2008 u 2018. Ġiri kien hemm snin li l-ebda żvilupp ma ġi permess huwa. Translation ta' dawk il-permessi mbagħad development biex anke tieħdu idea ta' kif l-area qed tiżviluppa. Ġiri kif taraw diġà hija committed għal dawk il-uses. Xed niproponu, mela bħala list of uses, hemm supermarkets, clinics, education, il-commercial, ġiri office retail catering, mbagħad se nżommu l-storage and distribution. Il-condition li daħħalna li jekk hemm użu eżistenti li mhuwiex dil-lista, dak l-użu mhux se jitħalla jespandi. Ġifieri jekk għandek class 12 use li huwa industrial, dak se jibqa' fil-parametri li qiegħed jopera llum. Jiġri mhux se jitħalla jestendi. Kriterja fuq id-design, mela bħala building height se tngħidu li l-parti tas-site li tħares lejlu deżert se tibda bejn 8 meters. Il-parti tas-site li tħares lejn l-ambaxxata se tibda bil 11 meters. Però mbagħad ikun hemm terracing għal 17.5 u qed nagħmlu requirement li jsir visual impact assessment. Jiġri jekk il-building heights fil-fatt se jiġu stabiliti wara li jsir dal-assessment. Però dejjem ma jinqabżux dawk id-dimensions. Kriterju design tal-bini nnifsu. Kriterju importanti huwa dwar l-open space li jrid jiġi inkluż fis-site. ġuri hemm requirement li il-site coverage ma jokkupax is-site kollha biex ovvjament nintroduċu l-greenery u l-landscaping fil-proġett. Zidna wkoll ir-requirement tal-buffer u hemm manka speċifikat li dan irid ikun 13 meters mad-dawra tas-sajt li tħares fuq l-OBZ bil-kondizzjoni li f'daw it-13 meters tittieġi inkluża wkoll ir-ring road. Ġifieri s-sajt issa se tkun imdawra ring road mad-dawra kollha. Li semmejt l-issju li inti rridi kollok aċċess aħjar, allura se tinħoloq din it-triq, però jekk se meta jsir dan ir-road widening, irid jittieħed mill-art tal-iżvilupp. Ġifieri ma jistax jittieħed
Il-13 meters buffer zone.
Il-13 meters buffer zone huwa mill-boundary l-ġewwa. Jifieri l-ebda art ġdida ma tista' tiġi committed għall-żvilupp ġdid ta' toroq. Ovvjament irid jipprovdi il-car parking on site. Kriterji dwar sustainability, green infrastructure, sustainable building materials, carbon reduction measures. Mbagħad introduċejna wkoll planning game monetarja. Li ġiet stabbilita bħal 25 euros per square meter ta' żvilupp ġdid, però dal-flus mbagħad iridu jmorru bil-fors għall-upgrading ta' Taqali National Park. Ġifieri mhux se jmorru fil-Fond Ġenerali tal-Awtorità li mbagħad tuża skont il-bżonn, imma se jkunu ring-fenced għal dal-iskop biss. Il-car park ħa nipproteġuh bħala car park, ġifieri ma jistax isir żvilupp fuqu. Bħala policy map hija pjuttost bażika, jiġifieri l-erja r-rosa, l-erja li għandha tibqa' użu car parking, il-blu li se ssir il-commercial area b'dawk il-uses elenkati, l-erja l-ħadra hija il-13 meter buffer zone li tittinkorpora ring road. Allura hekk is-sajt issa se jkollha aċċess mad-dawra kollha. Consultation tagħha 25th October u dafu għal email address, però I mean it's publicized kollum kien l-address.
Mela. 25th October. Mela, grazie tal-prezentazzjoni tiegħek. Mistoqsijiet. Kemm tridu?
Jiena fil-qosor għax nħabba li huwa suġġett ta' planning u pjuttost tekniku ma rridx nilbes żarbuni mhux tiegħi u allura hu l-perit Toni Bezzina li huwa allura ħafna iktar intisu għedot minn fuq is-suġġett. Però ħalli nifhem jiena biex saret din il-proposta inti qed illi għamiltu konsultazzjoni mal-Ministru. Mal-Ministeru mal-Ministru mhux hu persona. Mal-Ministeru fim sew. Hello?
Yes.
Nifhem sew illi dik il-konsultazzjoni kienet interna għall-Gvern fiħdan il-Gvern u mhux ma' stakeholders esterni bħal, jiġini frasi bħal issa, il-Kamra tal-Periti. Skużek, ma titkellimx, il-mikrofon mhux se jirrekordja. Jekk jogħġbok.
Mela, il-proċess jiġri jibda mill-objectives tal-Gvern. F'dal każ kien hemm il-public consultation li kienet miftuħa għal kulħadd.
Fejn allura
jiġri kull min ried seta' jagħmel is-submissions tiegħu. Minn hemmhekk daħlu submissions li talbu differenzi mill-objectives li set jal-Gvern. Ġifieri l-Gvern fil-bidu għalilna catering, offices u retail biss għandu jkun permissibbli. Il-nies talbu iktar. Allura peress li kien hemm departure minn dak li kien qed jgħid il-Gvern, aħna nformajna lill-Gvern li minnaħa ta' council mill-lista ta' 10 uses li l-pubblik għalilna għandha jiżdied, il-council kien qed jaqbel ma' tlieta minnhom biss. Allura nformajna lill-Ministru li peress li l-objectives at that stage kienu għadhom tal-Gvern, jekk jaqbilx to widen the range of uses. U wieġeb li jaqbel li għandhom jiżdiedu dawk it-tliet uses.
Mela allura il-bidla li kien hemm jekk tista' wieħed jsejħilha bidla hija fil-twessieħ jew fil-bidla tal-objectives. Għamiltu jew tafx il-art in kwistjoni hija ħafna minna proprjetà tal-gvern jew tal-privat.
Ownership ma ċekjajniex l-ownership ta' minnu.
Ma ċekjajtux.
Però ovvjament mis-submissions min għamil submission għalidna li mi l-art tiegħu.
Ovvjament allura mart privata involut. Yes. Fidejkom. Su President Nadja l-Predetti.
Meta tikkonsidra li bħala erja ħad tkun kważi d-doppju ta' dik tal-pavi tal-mosta. Saru studju relatati ma traffiku, kemm ħajħtu karozzi, kemm ħajħorġu junctions li hemm bżonn u dal-affarijiet anke pereżempju il-parking area li qed tiġi suġġerita. Surface type jew ħad tkun multilevel car park, jekk surface ħad tiflaħ l-karozzi kollha li ħajġu ġenerati mursa l-mosta għandhom erja ma tiflaħx għall-karozzi li hemm. Sar studi jekk pereżempju l-ammont ta' karozzi li ħajkollhom bżonn jimparkjaw hemmhekk u se jkun jikkejterjaw fiż-żona li qiegħda proposta għal parking area. Rigward il-ħajtim naħseb ħajt nataxx. Jew kellha nagħmel waħda 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 taħja hija
naħseb. Rigward il-car park, il-proposta hija li s-sajt tiġi reserved għal parking area. Ġifieri kemm surface, però jekk ikun hemm proposta l-iżvilupp li jagħmel underground car parking, hija in line mal-provisions tal-policy.
Jekk ma jimportax waqt li da, ovvjament is-sit qiegħda ta' diversi sidien naqblu.
Però l-car park hija l-parti r-rosa.
Il-parti r-rosa, issa l-car park. Il-parti r-rosa hi proprjetà tal-gvern jew tal-privat ukoll.
Dikha ma ċekkjajniex.
Le ta' faċi xaħtni, le kaxinti ma ta' għamil proposta jem ċertu requirement tal-ammont ta' parking. Issa, dak l-ammont ta' parking li jem zon, ħajġi inkorporat ma l-izvilup la' jekun propost, jew dik li hija over and above l-ammont ta' parking la' jekun jem zon.
Dikleria hija over and above. Inti kull zvilup u anka semmejta fil-policy, ikollu mbagħad il-parking requirements tiegħu, li kun irid jissodisfa within the boundary of the site.
Ġifieri biex niftehmu hekk jekk qed tifhem sew dik ħad tkun public car park.
Yes.
Issa
nista' nagħmel iktar jew.
Le issa semmejt l-issu tal-istadis. Bħala traffic impact assessment fuq il-policy ma sarx. Ir-raġuni kienet li peress li l-ammont ta' żvilupp ma jistax ikun determinat at this stage, għaliex aħna tajna l-parameters tal-building height li again se jkunu suġġetti għal visual impact assessment u minn hemmhekk jista' jkun hemm requirement li ma tilħaqx is 17.5. Allura l-volum mhux determinat. U daħħalna wkoll il-kriterju li inti trid tagħmel built-up to open space ratio li mbagħad jiġi determinat fid-discussions mal-applikazzjoni. Allura biex inti tagħmel study jekk m'għandekx dik il-basic data ma jistax isir. Allura mbagħad l-istudju se jsir la darba jibdew diħlin l-applikation.
Ħansaqsi xi ħaġa żgħira fuq dal-punt. Build up to development ratio qed int.
Build up to open space ratio.
Jiġifieri irid apparti dak li hawn indakat hawnhekk irid jitħalla open space relattiv ma dak li jista' jiġi żviluppat.
Yes. L-inka ħaġa li l-policy ma tgħidx 40% site cover.
Unħarġu dak il-proporzjonijiet jew
dikha ma għalhekk qatlek. Kien diffiċli li nagħmlu studi għax kieku l-policy qalet 40% built-up.
Ma jistax jiġu stabiliti dawk.
Aħna ħassejna li at this stage aħjar dawk jiġu determinati at application stage.
Għax anke l-issue jekk ma jimportax għalek. L-issue l-oħra hemm il-proposta ta' central link issa tajjeb jew ħażin. Ara dak imbagħad insibu li pereżempju għandek il-junction inħireġ mir-Rabat biex taqgħad matriq prinċipali tal-Rabat. Ena tu mod tiġi ddiżinjata junction li tiflaħ X ammont ta' karozzi. Jekk imbagħad jinstab li l-karozza ħajkun iktar minn dak li kien ġi assumed ħanamlu hekk. Sejx ngħaġġel kisru kollox ngħaġġel kollox minn ġdid.
Jiena ġifieri espert ta' TIS isminix però naf għandi idea ta' kif jaħdmu. Ovvjament inti tirrelata l-impatt ma l-ammont.
Ovvjament.
Jifier jekk l-ammont se joħloq negative impact li mhux aċċettabbli. Is-soluzzjoni li jrid jonqos l-ammont ta' żvilupp sakemm il-junction tiġi aċċettabbli.
Jew biżeppju jbiddellużu.
Ġifri anka semmejtu, jaq ma jimportax, il-vizual, ovvjament, tara kif ħajidan mir-rabatu mill-imdina l-iktar. Dak li studju musse jisir għalissa jisir meta ssir l-applikazzjoni.
Ma l-applikazzjoni.
Ma tkunx jisa pismin fis-sens li inti għandek. Diversi sidin għal diversi. Għaxek għandek 20 ċan, ġifri rritu kollok 20 ċan. Bil-pis id-dokju.
Il-paċenzja.
Aħjari,
ta' kif ħadd tiżinja l-binja Ux materjali jahtuza. Jistaj kollok idea, imma jekk inti tiddizinja f'tali motu maniera li inti dak il-vizual tista' tnaqqas u l-impatt tiegħu.
Le ta' faċi xi tnejtek, jien naqbal meta jkun hemm żoni ta' rationalization. Ma jsirux l-applikazzjoni
plot. Li rationalization għandek ħafna minnhom huma plot development type. U dawk il-mandek erba' owners. Allura l-kobor ta' site huwa għandek fejn tilab tiddiżinj. Fil-waqt li meta jkollok professionalization.
Allura ma jiġix
ikkonsidrat l-ispiċċa u deplot type development.
Ma jistax jiġu konsidrat l-ispeċċa se kedin erba' owners biss. Issir master plan f'daqqa bejdnietom l-erba' għal l-għamlu tad-dinja ikun hemm ma tkunx pismi l-approach
kull fejkenna l-effettiv ta' comprehensive development ma tantx għalhekk. Għanda għadna d-dajjin bil-problemi.
Nistan kompli. Id-żona għanamlu għek. Għalluzi li semma il-perit Skarpello ġurmi għasib til-qoddim til-għale presidenzjali għek.
Il-proposta tal-gvern kienet għanda kull-jużis u memx indikazzjoni li
sejsiru xsieb li jsiru xi torijiet jew hekk qas.
Leri. U l-FAR policy tagħti il-gwida fejn għandhom isiru l-high rises u di mhix żona.
Mhijiex inkluża.
Ma mhix m'hemmx. Ħadd tkun eskluża totalment il-policy teskludija. Issa peress li hemm żona wkoll jagħnaqa' prone to flooding. Jinnna f'ċertu zoni anka fil-lokalitajiet fejn ikollok area prone to flooding, jridu jsiru ċek jinnna li jsir ġibjun, jsiru l-kalverts u tal-affarijiet. F'dal każ ħajkun hemm ċertu ha kif tgħidha kondizzjonijiet illi min jiżviluppa rid jieħu ħsieb illi jibda ġibjun jsiru l-kalverts tal-ilma u tal-affarijiet, anke minħabba biex ma tiġi kontaminata. Il-water table tinżid
ġenerazzjoni. Bħala requirement ta' ġibjuni hemm il-basic requirements ta' technical guidance. Issa mbagħad aħna żidna additional criteria dwar sustainability measures u waħda minnhom hija il-water runoff management li hija di li xulqet is-semmi.
Jekk fim sewa ġifieri il-ratio bej open spaces u bilda ma se jkun stabilita qasdi.
Il-proposta tagħna li ma nistabbilixxux at this stage imma jiġi discussed at application.
U x'inhi r-raġuni?
Biex tħalli flexibility fid-design at design stage.
Ħa nitkellem straight ħa. Il-jakkowner tas-sit nippreferi nibdija issa ħalli open space jekk ma jkunx hemm ċertu limitazzjonijiet. Dak li jkun jgħidlek ħa nibdi msaħ li open space jiena għalissa.
Għalhekk il-kwestjoni hija fuq il-visual impact. Se jkun il-visual impact, ħanaraw li l-visual impact. Jekk ħanaraw li l-visual impact huwa ċessiv, allura jrid bilfors jimmitika. Sa tista' timmitika b'diversi modi, m'hemmx għalfejn timmitika ġust bil-logħla, jista' jkun li timmitika with the void ratio.
U m'hemm xejn li jorbot li jkun hemm open spaces, public open spaces maż-żona.
Public open space?
Public open space hija part il-kosa biss.
Dejb nedu l-carpark.
Laqas il-lum minn public open space, li fil-carpark tal-lum.
U 7 meter rata ta' 25 euro per square meter. Footprint jew floor area?
Floor space.
Floor space. Jwek għandek ħames solari, u għandek 100 metru għal ħames darbien. Għal-issa da' sekk ma' sekk.
Kollegi, ħan nistaqsi fuq dak li hemm illum. Biżavi dak li qed tipproponu li l-użur żid x'għandu jkun. L-użur li hemm illum li predominantli huwa industrijali, fabrika tal-briks u dal-ħol. Inti qed li dak jista' jibqa' jiġi aċċettat għalhekk intek sew, imma ma jistax jikber.
Eżatt.
Issa, minnaħa l-oħra, jina qed nifhem sew li din il-policy telqet blan li eventualment tneħħi dak l-użu industrijali minn l-ikbar area tal-rekreazzjoni li għandna f'Malta. Ġi l-intenzjoni qed nifhem jien. Allura x'ħaj ħeġġeġ il-min għandu l-impjant, il-parti industrijali, il-parti ta' traq ngħidu hekk. Biex jeqleb għal dawn użil ġodda?
Igwal aħna nanticipaw l-increase in land value, l-increase in floor space, allora għandek issa xekk inti għandek batching plant li kull m'għandek ġiex garaxxijiet fih. Dak se tara. Mentri bil-policy qed nagħtu opportunità li inti ovvjament tagħmel żvilupp iktar return ikbar.
Issa, il-height limitation, mela, fuq il-pjanta li għaw għawnek, jekk qed nifhem sew, id-dawra mejt ta' fejn hemm dak il-green belt, il-height limitation intom qed tipproponu li jkun 8 metri.
Fasad height 8, terracing up to 17.5.
Issa, terracing up, kemm irid ikun hemm setback? Kemm ikun hemm setback normalment?
Dak se joħroġ mill-visual impact assessment.
Jiġbiri ħajġi stabilit minn waqt l-applikazzjonijiet.
Yes.
Jiddeċid il-board biex niftemu għek.
Jiddeċid il-board, ma jkun hemm negotiations ma għana qabel u xek.
Suġġettiv.
Palissa hemm bil-policy attwali. Hemm toro ippjanati jew iffurmati? Ġewwa fis-sit fil-parti l-blu. U intom laqqas ma tipproponu intom toro ġodda.
Iva, tipproponu tri ġdida fil-parti l-ħadra,
ċirri l-ħadra.
Għammek, palissa u dik il-track li jurajt il-ritratti taħħal.
13 meters.
Il-proposta hija li tinħoloq tri ġdida within the 13 meters, għalli mbagħad is-sajt kollha tiġi mdawra b'ring road biex imbagħad tiffaċilita l-aċċess għall-proprjetajiet.
Il-triq il-moment li tiġi formata qed ngħidu issir triq pubblika.
Yes, King Road.
Issir King Road. Li bħalissa jekk qed nifhem sew hija art privata.
Hija art privata?
Jiġifieri biex huma jkunu jistgħu jiżviluppaw, intom qed tgħidu jridu jċedu daw it-13-il metru mill-art tagħhom. Biex isir parti minnha triq, inti fil-policy qed tgħidu 13-il metru tinkludi l-green buffer. Jien qed nifhem li mhux 13-il metru kollha triq.
Però kolla triq ħad iġi se jkunu saqna mal-art. Wissa ta' triq
x'inhu l-wissa ta' triq normali?
Minn metri, minimum, biex jgħaddi trakt minn metri. U jekk għandek metru u metru tarġa' 1.5 u 1.5 kurduna, minimum skont il-KMPD. Għandek 8 meters plus 3, 11 meters. Jifri jekk ngħidu green belt f'metru mus-sa daqqas ġar. Barra minn hekk it-toroq huwa normali li jittieħdu mill-art. Li jittieħdu mill-art. Tamminu kunet jgħamil il-proposta, jgħu jinti bata tapplikan kħal biex tqassam t-skin jgħandek biex ċajt, ovvjament.
Ekku, imma din il-proposta l-Gvern jgħamila, mux jgħamil
kampajn. Mux xorta. Jina li tinkwatani li kważi naqa Green Belt siġar ma d-dawra li taħta naqra, ma jibda xejn kolla t-iġi għabri għata.
Bimet l-għajja, il-minimum dimension bil-bantu minn kollox.
Jekk jitu għajn.
Jgħatmu mitzeri.
Saħu bħagġenzja. Tu għajne, tri għara, 3.75 ija minimum 11 pitu nofs. Biex għaddilek trak, mera ma mera. Your 3.75 minimum wid biex jaddi
tal-lejn, għandik tal-lejn.
Tal-lejn waħda. U għandak 3.75 u 3.75. Jiġu 7.5. Mela, 1.5 u 1.5 korduna, mela 7.5 plus 3, 10.5 u jifda
2.5. Istenni ċekjet t-tafajt, mela. Għanibdu b'detta triq, l-għu għanet kem ħati ġiwi jisallin triq?
Fil-policy ma specifikajni xil-wisa
ta' kemmu l-spazio.
Pero għal-minimum huwa 8.
U kemmu l-spazio?
13.
13, kemmu li għandek 5 metri fejn tista' mir-riemet.
Dak.
Ġiet, najdu 17-16 feet.
Sal-argumentu li 8 meters u għadek.
Kajdu għat tassiguraw din il-kamra, illi ħajkun għat nista' 16 feet fejn wieħed jista' jippost il-krea riemet. Issa. Tieni konsiderazzjoni. Xtip ta' triqidi, mux main road, mux ek.
Ring road biex ta' jaċċess, biex ek sajt biex.
Mux tu lejn li xej, small road. Issa, ħamur fuq il-proġett il-nifsu, il-proġett il-nifsu, ġiġa sa' sejt, komma dak li interessani pal-Ministru għal-Ambjent, f'dan il-stadju, biex il-post nafu, mux l-izbaħ post fil-dinja għal-dak li huwa ambjent, għandek xol ta' kostruzzjoni, għandek imħazen, għandek fabrika, għandek kollox. Ma mu piecemeal, mux strutturat, ġviri, mill-aspet ambientali, naqblu kullħat, mux l-izbaħ parti f'Malta, naqblu, kittik il-rokna. Issa, il-proċett li għetiġi proposto, l-applikazzjoni, naqblu illi tkopri l-footprint fej kienem dan l-izvillup ġiġa. Naqblu koll mus sanieħdu xi teritorju fejnem Greenbelt, għaw fejnem Owdizet, barra, xej.
Ġifejn
ġiġa hemm żvilupp sa San irranġawu, san tuħu iktar valur, san imluħu iktar mostrutturat u iktar bizzenz. Interess li jem xieħsib ju għam jistad departiment meta juħroċ, jekk juħroċ il-permessi jimponi landscaping u kol, xtib ta' landscaping jemme?
Fil-fat fil-policy jem requirement chapters kif landscaping.
Ok, ġifir jem chapters kif landscaping, ġifir at the end of the day, għana li jisir tal-proġett estetikament, ambientalment, suppost u għazmu għazmu. Ok.
Għan istaqsi xie għafret uħraj. Jena u d-dirna stess, jek miseri zbal, jek niftakar l-erja tal-ħanda li hija commercial storage. Fejn jek niftakar sewa dejjem, il-height limitation kien ta' 22 metru. X'wassal biex mortu għal-height li jinqas ta' 17.5.
Direzzjoni mill-gvern hekk ġiet.
Ġviri ġiet imposta dak il-limit. Rigward il-parkeġġ, il-kollega mill-mistoqsija tajta, illi il-provision ta' parking hija importanti. U l-parti r-roża palissa attwalment hija diġà parkeġġ. Mela żewġ affarijiet. Qed nifhem sew li dan ma jeskludix il-bżonn illi fuq il-parti l-blu jsir ukoll parkeġġ.
Anzi, hija requirement tal-policy li l-parking requirements tal-iżvilupp irid ikun on-site.
Issa, il-parti ta' fuq li qed tidher hemm jisu dak il-feles biswit il-parti roża illi tagħti għall-matriq. Le fuq dik il-pjanta veri. Mela. Erġa' mur fuq il-pjanta li kont.
Kont qed tgħid tal.
Dik il-parti temmek.
Tistakka barra ftit, please.
Il-lisa. Saġġiet jisa qiegħda fin-nofs. Ikkonsidrajtu dik għandix tiżdied mal-parking. Mal-parking, mela jiena qed nifhem li dik ir-roża hija parking pubbliku. Jiġri jekk jiena mort il-park ta' taqali, jiena nista' nipparki hemmhekk u mort il-park jiġri irrispettivament minn dak li qed jiġri fil-parti kummerċjali. Jiġri dija parti dak il-parking li allura jista' jintuża mill-erja kummerċjali, tista' tintuża kull min qed jaċċessa il-park nazzjonali. Ma konsidrajtux li dik il-parti dak il-feles u koll jiġi estis mal-car park?
Il-boundary ta' s-sajt ġi stabbilit mill-gvern. U l-intenzjoni tal-gvern kienet li ma jkunx hemm take-up of fresh land.
il-marriċ li aħna nikkommettu iktar art l-izvilup. Ġiri kienet containment l-strategi mux.
Il-problema tal-parking ħat ikber konsideru.
Jien għalhekk qed insemmi dak il-parking.
Però l-provision se jiżdied. Għaliex issa jekk inti se tiġi biex tagħmel xi żvilupp hawnhekk. Ovvjament il-car parking requirements huma ħola.
Imma il-car parking requirements ġeneralment jintużaw hemm min jagħmel l-applikazzjoni kollox. Jew il-pubbliku li ħajmur hemm, iċ-ċansis huma li minnhom juża dak il-park il-car park biex immur għal-park ta' taqali. Iċ-ċansis huma li jmur illum u ma jsibx.
Il-perit qed jgħid dak il-car park mhux ħajneħħi jekk qed nifhem sewwa jiena. L-obbligu illi min applika biex għamel żvilupp ġdid kummerċjali. Xorta jrid jipprovdi l-car park huma jrid xi juhu dak. Jiena mhux il-każ, ma kieku niġi jiena u qed napplika, ngħid jiena sit ta' din il-parti minn dil-art. Jien ma nistax nieħu dak il-parking li intom qed dak il-parti roża ngħid il-parking provision tiegħi hija hemm.
Fatt għalhekk qedna parkeċ il-fatt on sajt issa se jiżdied sostanzjalment. Għax bħalissa hemm dak il-public car park biss u forsi xi parking spaces within the site. Mentre issa kif se jiġi implementat dan il-pjan, il-car parking provision se jiżdied sostanzjalment.
Taf tgħid li l-part il-blu kemm kbira?
Bħala land area.
Right il-dokumenti għam nizdaw. Bħabi xie 3,000, jekun sejħed għaddi xie 6,000. Ma nax ċakkux bil-roza kollax, sinċerament.
Eħe, il-feedback sa' jessa?
55,000.
Mela, bħaddi il-roza u kolma.
Fil-feedback li rċivejtu sa' jessa, importanti sa' si jekki għawnek ma' uċen ditħat. Pero kienem feedback minn l-ambasċata Amerikana?
Le.
Ma' kienxen. Issa, mela, hawnhekk issemm ukoll illi fil-policy kif proposta tinkoraġġixxu dak li tissejħu bħala green infrastructure. X'tifhmu biha green infrastructure?
Infrastruttura li tinkludi creation of habitats u biodiversity. Ġiri għandek green walls, green roofs, il-landscaping belt, xta jkun anka water habitats.
Saqsitu?
Jina, ta' ring road inkwatani ux. Għax, 13 metru. Daw għallet jek qed ngħidu li green infrastructure ifisser ukoll li kemm jista' jinnaf id-daħħal cycling track. Ma d-dawra ma ring road, d-dħol cycling track. Għala sifħa ta' għaddi bjajn. Pero fi 13 metru, zgur li ma. L-iktar li tasal, li għu nħarretu l-għu minn hemm, it-triq one way or two way.
Ring road, yeah.
Two way, mela two way.
Ring road, day one way. Ring road, day one way.
Service road to lane one.
Day one way, day.
Għaxi, ton, mi ġi dik l-mistoqsi li għamilt, mi jiex intiza, għal-parkeċ.
Le, għafuma. Pero jenek kem xaħat tiritu murħa passiġġata u dar dawra. Maħħa, niprovdilu.
L-akċess.
Bilaw ta' kieku jek nista' nibba ferja, naqas iġġara ma' d-dawra tal-bini.
Sintom qed tgħidu li dak li qed jistaqsi l-perit benzina ħajoħroġ mid-design li ħajġi propost.
Però mbagħad jekk tagħmel l-applikazzjoni għaless. Kieku ha iżda jista' jgħidu anti fil-proposta hemm li sa' 13 metru li ma sarx jiġġel għandu 20. 13 u nagħtra ma 13. Nagħmlu. Il-marmuta lil-buffer zone.
Il-buffer qed jieħu mit-tri eżistenti il-ġawġa. Mit-tri li jgħidu il-lum, laqas biss qed tiġi kkonsentrata. Jgħid dik tiżdied ma tetax.
Ħadd iżdied. F'dawk ir-ritratti li jurejtuna.
Dak jiġi metru unof soħra, ma jiżdied.
Il-passaċ li għamillu.
Iġri
din plus.
Mil-ħajt, minn dak il-ħajt.
Il-ġewa.
Iddiġem emring road, imma ċess bir-riġel.
Taddi karozza.
Taddi karozza.
Ma jibixxakki, taddi karozza.
Naffej, naffej.
Dak il-ritrat tal-ħatallelli, dak il-bini xoħni.
Għalkom id-dak u għal-boundary wall tal-beċin plant.
Forsi
fiħ. Ġissola. U tista' jkun hemm klawżola xi ħaġa li parti mill-buffer fuq il-misferriera l-ewwel li tkun marbuta li tkun green aw green belt ngħidu ha wisa ta' 4 metri trid tkun bil-fors ħadra u miżruha bis-siġar. Għax int tinsiex u qed jagħti fuq ODZ, ġifri l-viżwal imbagħad mill-ODZ. Jekk ħadd
jena sef din il-proposta ta' sens. Min dawk il-13 meters għandu xikun hemm minimum li tkun allokata ġira qed nifhem milli jedna kam milli saqsa l-Ministru. Naħseb jekk hemm sejf li sejli minn dawk il-13 meters, 5 meters jistgħu jiġu allokati
7.5
Le, jiena qed ngħid 5 out of the 13. Mhux qed
nox. Plus, imma nistgħu nżidu plus.
Min ixat insemmi dik it-triq, għax minn kiela dik ħajkun parti bil-buffer, ownership ma nafx xini.
Mhux tal-futpat ġifieri
dik. Tal-futpat.
Tal-futpat li jagħmlu. Futpat jidher li ta' dik karozza wkoll. Ma ċekkejtux ownership. Jiġifieri jekk minn mela naħseb proposta li qed naqblu fuqha nistgħu ngħidu li għandu jkun hemm minimum ta' 5 meters minn dawk it-13 ta' buffer illi jkunu dedikati purely landscaping.
B'siġar. Tista' tal-landscaping b'għal kulit. Biex tiskrinja la bnota d-dinja l-bini li jkun hemm. Jekk jista' jkun ukoll siġar. X'għedu l-am.
Hemm damage. Hemm damage.
Anke l-ma.
Min dawk bejt.
Ara.
Mela, hemm xi mistoqsijiet oħrajn kollegi. Klient għandek xi mistoqsijiet. Mela, jekk m'għandniex iktar mistoqsijiet.
ċħalet il-sinju.
Landscaping li għaffa t-mod għadin l-erjas naturali. Issa li kunu indigeni il-istiġar u għadin il-għadamiċi. U indigeni mux għadamiċi.
Indigeni, di kiena t-tkan. Grazie tal-kollezzjon.
Siġar indigeni.
Mela, jekk m'għandniex mistoqsijiet, nistgħu nieqfu hawn. Jiena bħala proposta personali ma nafx jekk taqblux miegħi wkoll, intella l-konsiderazzjoni. Jiena qed narafha apparti iktar milli biex taqdi l-parti l-ġdida kummerċjali. Imma l-amenity ta' taqali kollu u anke b'dak li qed jipproponi sal-gvern ġenerali ma taqali. Għandix tkun ikkunsidrata li dik il-parti ta' fuq li mhijiex inkluża għall-konsiderazzjoni fil-pjan tal-lum. Tkunx ikkunsidrata wkoll mill-attapjanar x'et naraħ għalija feles li qed taqta' sit mitri. Li għandix tkun ikkunsidrata wkoll għal public open space b'mod speċifiku bħala parkeġġ pubbliku. Ġie dik il-proposta aħna mill mbagħad għall-konsiderazzjoni tagħkom. Kif ukoll it-talba li qbilna fuqha jiena tnejt perit li dik il-parti ta' fuq li qiegħda maqluha mill-pjan li għandna llum quddiemna għandix tkun ikkonsiderata wkoll konsiderazzjoni tal il-parti rosa ħdejn il-parti rosa hemm parti li hija triangolari li qiegħda maqluha l barra. Jiena qed ngħid illi jekk dik tkun ikkonsiderata bħala parkeġġ iktar milli biex taqdi l-parti kummerċjali biex taqdi l-parti dak huwa parkeġġ pubbliku aċċessibbli għal kulħadd biex taqdi l-parti tal-Park Nazzjonali. Għandi tkun ikkonsiderata.
Kif insemmiha biex jiġu tinsix li taqali action plan mhux dibis. Ġifieri fil-fatt hemm parking strategy sħiħa għal taqali u hemm numru ta' proposti għal car parks ġodda. Just. Ovvjament l-implementation tagħha mbagħad huwa fidej ħafna mill-art ta' qali u tal-gvern.
Il-master
għal ta' qali?
Hemm l-action plan.
Hemm l-action plan li qed semmejtlek jiena u mbagħad.
Issa matela konsultazzjoni wara jiġu jiġu hawn.
Jekk ikun hemm major change, jekk ikun hemm changes fil-proposta iva, jekk ma jkunx hemm ma nerġgħux.
Imma il-punt huwa nistgħu mela. Jekk dan mhux ħajinbidel ma jerġgħux jiġu hawnhekk għax mhux hawn diżett. Jekk infatti kienet il-mistoqsija li tlaqt minnha. Jekk ħajinbidel materjalment ħajjerġgħu jiġu hawn.
Inta faġetni jekk fadal il-ġimgħata l-konsultazzjoni anke tara x'jistgħu jieħdu ma jieħdux. Ma kam nina kun istet diskutir ma u kollox bħala kommentat.
Mela, ton, dak li qed nagħmlu hawnhekk illum ma jwaqqafx il-feedback kollu. Li fadal li jista' jidħol. F'dawk m'istax li ġejjin. Jiġifieri, aħna llum li huwa mistenni minna huwa l-iskrutinju parlamentari u l-feedback tal-Parlament fuq din il-policy partikolari. Issa jekk din ħadd inbidel. Korreġuni jekk fejn jiena nbidel. Fejn ħadd inbidel materjalment minn dak li ġi propost illum, ħadd terġa' tiġi hawn. Peress li mhijiex awdit żed din is-sit, m'hemmx l-obbligu legali li bil-fors terġa' tiġi hawn. Li kieku kienet
għadha maġi x'aqas in the first
place. Le, laqgħet jinbidel il-pjan li hemm illum tittiġi. Imma li kieku kienet awdit żed apparti li tiġi l-ewwel darba tittiġi bil-fors it-tieni darba. Ġvijena t-nejt, jekk għanna iktar feedback, xnaħtu aħna fil-liberta l-intu.
Xieħlu għor, iktar xieħlu kommenti għor.
Mela, nir-ingrazzjakum, grazzi tal-ġiena.
Grazzi tal-axħar, jopporta, jekk għanna mażar majniex. Ġifieri, il-proporzjoni di open space, mibni, u da, ħajibqa fidejn il-bord.
Mikrofon.
Kif fimta jien li kien hawn dal-kumment dwar li l-ratio jkun speċifika fil-policy.
U ħadd ipprova tissu.
U ħan naraw whether we take it on board jew le. Ġifieri if we do, allura mbagħad se nerġgħu niġu għaw għax tkun hemm major change.
Dik l-għalija jekk toħdu huwa li suġġeriment li għamel il-kumitat tiġu. Jekk ma teħdux ma sixiru.
Imma jista' jidħol feedback. Jista' jidħol feedback ieħor ukoll. Jista' jidħol feedback ieħor ukoll.
It is a major change, għax hija major change. Kieku isfalt tajbi l-landscaping li hawn kellek ħaġi bel-moment it is a major change. Imma li inti tmiss development right jew inkella ħadd inkludi dik l-art espansjoni.
Innaqbel li tiġu ta' ġifieri fis-sens li. Efe minn tiddiskuti u forsi ċerta affarijiet kun tista' tirraġġaw nara l-aħjar milli jkunu proposti ta' l-idea naħseb.
Ara jiena l-għan tal-pjan qed nifhmu, ġifieri essenzjalment jekk jiena fimt sew huwa li l-użu ma tantx desirable li hemm illum ħa ngħidu hekk il-parti b'mod partikolari, il-parti l-industrijali tintemm u jkun hemm użu li huwa differenti minn dak li hemm illum.
Jiena li nibża biss u li kif l-umma constraints illum s-satelljar qed iżilu viżwal u dal-affarijiet. Strictly speaking, tista' timbela massa ta' 17 metru u nofs kollha. Ejju, dejjem suġġettiv.
Dik.
All right, jiena għalfini ta' rapport u feedback tagħna dejjem nitlob lis-segretarja tal-Kumitat sabiex tibgħat lilin mill-minuti manka it-transkript kollu għall-konsiderazzjoni tagħkom sabiex hekk il-proposti li aħna għamilna bħala Kumitat jiġu kollha konsiderati mill-awtorità tal-ippjanar. Grazzi Sinjuri, aħna qabel naġġornaw hemm diġà laqgħa skedata għax għandna l-autorità tal-ippjanar bagħtet ilna sa il-verżjoni finali tal-fuel station policy kif hemm għandata. Jiġifieri dik
dibattitu
dakinhar stess. Anna, fatejt il-na Anna, xanda. Imma xirrit meta noħroġ l-aġenda. Inti għandek nota ta' meta.
28 hemm seduta fil-ordwar.
28
Jidir li, għana biex nagħmel
nija. Biex tal-ambjent.
Le, il-kumitat fiex inskadajni?
Erba'
nofs. Nistgħu nibdew fl-erba'? Kif ikollna satin?
Hemm
il-PQs. Hemm nofsija PQs u xek.
Bil-PQs filgħaxija.
Bil-PQs, jiġifieri jekk nibdew fl-erba, għandna satin u nofs.
Il-PQs kodu ġabgħu fil-sitta.
Fis-sitta.
Fis-sitta, fis-sitta. Fis-sitta PQs.
Dibattitu fis-sitta nofs jibda.
Jekk ikollna satin u nofs, naħseb ma nkunu
dentro.
Mela, is-set jaħfirma. Miftemi, grazzi.